galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab sabtiya 8 bisha Juun sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo halkan Washington waxa galka arurimo waxa naga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban ee 17-19 meter band iyo bogga voasomali.com sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika ayaa naga dhageysanaysan idaacadda galabta waxa la socodsiinayaan gool Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibrahim Cadel.
qodobada haddii aad galabta ku maqli doontaan waxa kamid ah doorasho taariikhi ah oo dalka Denmark ka dhacday oo laga guuleystay xisbiyadii dadka ajnabiga ah xuquuq jiray.
Waxa la rajaynayaa siyaasadii Denmark ay ku shaqeyn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajnabiga iyo sharciyadii lagu adkeyn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadka dadka la siin jiray ee ajnabiga ah ama qaybta integration-ka ku saabsan ee la xakameeyay ama la yareeyay.
waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xukunkii shalay maxkamad ku taala gobolka Minnesota ay ku riday Maxamuud Nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Lishe ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa saaka waabriga la sheegay iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin inay la wareegeen gacan ku haynta tuulada Afurur oo qiyaastii 90 km dhinaca koonfurka ee beegan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland. Qabsashada Al-Shabaab tuuladan ayaa timid kadib markii 30-kii bishii May ee ka soo gudubnay ay ciidamada daraawishta Puntland isaga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen halkaas, sida uu VOA u sheegay qof ka tirsan dadka tuuladaasi ku nool. wax khasaara oo ka dhashay la wareegitaanka kooxda Al-Shabaab tuuladaasi ayaan la sheegin ilaa hadda. sababta ay ciidamada Puntland uga soo bixin tuulada Faruur ayaan sidoo kale cadeyn, waxaana maamulka Puntland uu yahay mid uusan ilaa hadda ka hadlin in ciidankooda ay halkaasi ka soo saaraan, iyadoo xaaladda ka soo cusboonaatay tuuladaasi aysan sidoo kale ka hadlin. tuulada Faruur ayaa dhowr goor hore waxaa ka dhacay dagaal iyo iskahorimaadyo dhex maray ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab, kuwaas oo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka iyo Mexico ay ku heshiiyeen sidii dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka uga soo tallaabay xadka Mexico loo xakameyn lahaa, halka Mareykankana uu ka baaqsaday in uu canshuurta ku kordhiyo alaabaha ay Mexico u soo dhoofiso gudaha dalka Mareykanka. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan dhaqan geli doonin canshuurtii la qorsheeyay in maalinta Isniinta ah ay ka bilaabato wax soo saarka Mexico ee la keeno gudaha dalka Mareykanka kadib markii ay labada wadan heshiis ka gaareen arrimaha soo galootiga. Mexico ayuu sheegay in dhankeeda ay tallaabo adag u qaadi doonto sidii ay u xakameyn lahayd muhaajiriinta soo mara dalkeeda ee u soo tallaaba Mareykanka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku booriyay generaalada maamula Sudan iyo hogaamiyasha mucaaradku inay isku dayaan dejinta khalalaasaha siyaasadeed ee ka tagan dalkaas tan iyo inta xukunka looga tuuray dibadbax waddankaasi ka dhacayay madaxweynihii waddankaasi maamulayay muddada dheer Cumar Xasan al-Bashir. doodayooda xajuudyo socday maalintii oo dhan. hadda waxaan dhihi karaa waxaa jira hor socod wada hadal oo miridhal ah, ayuu yiri afhayeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Belena Simon oo ka mid ah wafdiga Abiy Ahmed. wafdiga xurriyadda iyo isbeddelka ayaa soo bandhigay mabaadidooda iyo shuruudo ka hor inta aan laga doodin geedo socodka siyaasadeed, waxayna sheegeen in marka horeba golaha milatarigu aqoonsaday in dembi uu dhacay, marka xigana in la sameeyo guddi baaritaan oo caalami ah si u baaraan dhacdooyinkii dhacay iyo in la soo daayo dhammaan dadkii loo xiray arrimo siyaasadeed iyo kuwii la xukumay ee ka soo horjeeday maamulkii hore una ololeynaya xorriyadda dadweynaha iyo xorriyadda warbaahinta. Abiy Ahmed ayaa lagu amaanay dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha Ethiopia iyo nabadeyntii uu ka dhex dhaliyey dalkiisa iyo dalka dariska yihiin Eritrea oo muddo dheer colaad dhinaca xuduudda ahi ka dhex alusanayd.
militariga Mareykanka ayaa siiyey dowladda Turkiga ilaa iyo dhammaadka bisha July si uu u joojiyo inuu dowladda Ruushka ka iibsado hanaanka difaaca hawada, isagoo digniin ku bixinaya haddii aysan taas samaynin ay ka saari doonto guud ahaan barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee guud ahaan isbahaysiga NATO. kusimaha xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa warqad digniin ah u diray dhigiisa dalka Turkiga isagoo sheegaya in tababarka duuliyaasha Turkishka ah ay dhamaan doonto 31 Julaay isla markaana aan Turkiga loo ogolaan doonin in ay qaadato ugu dambeyntii 4 diyaaradood ee F-35 ee ay ka soo iibsatay Mareykanka hadii ay ku sii dhaqaaqdo inay ka iibsato Ruushka waxa uu sidoo kale ka digay in isbahaysi in iibsashada Turkiga ee hanaanka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400 uu halis ku yahay xiriirka Turkiga ee Mareykanka iyo guud ahaan kan NATO.
Door wanaagsan dhegaystayaal, galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta oo joogtaan. Markana ku soo dhawaada qodobada kale aan idaacadda idinku hayno. Garsoore ku sugan maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa xabsi 12 sano iyo bar ku xukuntay Maxamuud Nuur oo ahaa askari ka tirsanaa booliska magaalada Minneapolis. Xukunkan ayaa yimid kadib markii xeer beerti ka kooban 12 qof ay ku heleen Maxamuud Nuur inuu dil u geysto haweeney u dhalatay dalka Australia. Faahfaahin warkan waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
Maxamed Nuur oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis ayaa maxkamadda degmada Hennepin ee gobolka Minnesota waxay maanta ku xukuntay 12 sano iyo 6 bilood oo xariga. Maxamed Nuur ayaa bishii Abriil ee sanadkan xirbeegtii dhageysanaysay eedo ka dhana waxa ay ku heleen laba fal dambi oo ahaa inuu dilay Justin Ruzjek oo loo yaqaanay Justin Damon. Maxamed Nuur ayaa sanadkii 2017 waxa uu toogtay Justin Damon oo iyadu booliska u wacatay si ay u diiwaan geliso fal dambiyeed ay sheegtay markaa inuu ka dhacayay dibadda dambe ee gurigeeda. Korintii maxkamaddu aanay xukunka ku ridin Maxamed Nuur ayaa waxa uu maxkamadda ka hor sheegay inuu ka xun yahay in Justin Damon ay gacantiisa ku dhimatay waxa uuna xusay in cabsi uu dareemay darteed uu toogashada u geystay, balse markii uu arkay Justin Damon oo naftu ay ka baxayso uu si weyn u argagaxay isla markaana uu xaqiiqsaday inuu qaldamay. Maxamed Nuur ayaa qoyska Justin Damon ka raali geliyay toogashada gabadhooda.
I can't apologize enough and I will never be able to make up the loss that I caused.
In ku filan cudurgaar kama bixin karo waligeena ma awoodi doono inaan soo celiyo khasaarihii aan u keenay qoyska reer Rusjek. Garsoore ma doonayo inaan reerkayga waayo, ma doonayo inaan wiilkayga noloshiisa ka maqnaado. Marka laga yimaado waxaan doonayo, marka laga yimaado waxaan ka cabsanayo, waa inaan ogolaadaa inaan anigu arrintan geystay nolosheyda inta ka hadhayna aan la noolaan doono.
Dhinaca kale Justin Damon lamaanaheedii Dan Damon ayaa isna qoraal uu iyada ugu tala galay waxa uu ka akhriyay gudaha maxkamadda, wuxuuna aad ugu dheeraaday sawirka nolosha ay rabeen inay wadaagaan iyo sida uu u tabay waxa uuna yidhi:
I don't understand how such a thing could happen.
Ma aqaano waxaan sida ay kuugu dhaceen aniga iyo adigaba. Labadeenuba waxaanu ahayn dad u laab furan inay dadka kale u naxariistaan. Jacaylkaagu waxa uu qalbigayga ku abuuray qaabab aanay ogeyn inaan wax u jeclaan karo.
Maxamed Nuur ayaa noqonaya booliskii ugu horreeyay gobolka Minnesota ee xabsi lagu xukumo dambi uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira awgeed. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa go'aanka maxkamadda waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid cadaaladda hareermasan. Cabdinaasir Xirsi oo loo yaqaano Gani waxa uu ka mid ahaa dadka sida joogtada u imaan jiray maxkamadda intay socotay maxkamadeynta Maxamed Nuur, wuxuuna rumaysan yahay in xukunka lagu riday Maxamed Nuur uu ahaa mid ku salaysan midabkiisa iyo diintiisa, balse aanu ahayn mid loo maray wadada lagula dhaqmo dembiyada ay geystaan booliska kale.
Kiiskani wuxuu ahaa kiis ka duwan oo aan cadaalad darro xoog badan ay ka dhacday. Waxaanan dhihi karaa podcast Black Muslim Immigrantii is guilty. Taas weeyaan wax sidaan leenahay.
Maxamed Nuur ayaa waxuu ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee ka mid noqotaa ciidanka booliska ee gobolka Minnesota, waxauna haatanna booliska Soomaaliyeed ee gobolkan ay tiradoodu gaaraysaa 23 askari, halka 12 kalena la filayo inay dhowaan ku soo biiraan ciidamada booliska ee magaalooyinka kala gedisan ee gobolka ka howlgala. Hase ahaatee, jariyadda Soomaaliyeed ayaa xukunkii Maxamed Nuur kadib waxay walaac weyn ka muujinayaan ka mid noqoshada booliska gobolka. Nuur Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa jaaliyaddii maanta isugu soo baxday maxkamadda degmada Hanibin.
Haddaa booliis tahay oo nin Soomaaliyeed aad tahay, isweydii maxaa u noqotay booliis? Ma lacagta, ma taytalka, haddeeta lacagta shaqooyin mudan jira oo ma taqaan lacag badan ka soo bixin haddeeta title-ka boqolaal shaqo waxaa jiraan oo title-ka ka fiican oo ka darajo fiican oo mata dhalar ku aadaysid akeenaysid isweydi waxaa noqotay waa u jeeda maanta waxa ku dhacay noor bari aday kugu dhici karaan
dhinaca kale ururka isutaga booliska Soomaalida ee Mareykanka ayaa bishii hore qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in kastoo aanay ku qancin go'aankii xirbeegtida ee ka dhanka ah Maxamed Nuur haddana inaanu ka horjoogsan doonin inay sii wataan shaqadooda iyo dhisidda kalsoonida bulshada ay u adeegaan. Maxamed Nuur ayaa sida ay maxkamaddu sheegtay waxa uu ku xirnaan doonaa xabsi ku yaala magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin. 12 sano iyo barka lagu xukumay Maxamed Nuur ayaa sida uu qabo sharciga Minnesota waxa uu xabsiga ku jiri doonaa 3 meelood oo 2 meel. Maxamed Mascade, VOA, Minnesota.
wanaagsan dhegeystayaal, sida aad warbixintaas ku dhegeysanayseen, xukunkaasi lagu xukumay xabsiga 12 sano iyo barka sarkaarkaasi Maxamed Nuur waxa uu dhacay shalay dhegeystayaal ee muusan dhicin maanta. Waxaanu ka cudur daaranaynaa in warbixintani ahayd mid shalay soo diroon dhegeystayaasha xilligii dambe ee Mareykanka ahayd, markaasi sidaa daraaddeedna aanu ka cudur daaranayno inaan idin sheegnay in maanta uu dhacay, balse uu xukunku yahay mid shalay dhacay. Caashay, maxaynu xigaa
dalka Denmark. Xisbiyadii bari awoodda badan ku dhex lahaa Yurub ee hanti wadaaga ah ayaa 19 sanadood ee ugu dambeeyay si daciif ayay sanadkan hoos u dhacooda waa uu sii socdaa marka la eego xubnaha ka soo galay baarlamaanka Yurub. Dalka Jarmalka, hoggaamiyihii xisbigaasi ayaa shaqada ka tagay markii uu xisbigiisa natiijo wanaagsan gaari waayay, laakiin dalka Denmark, xisbiga dimuqraadiga ee hanti wadaaga ee Democratic Socialist ayaa ku guuleystay doorashada kadib doorashadii qaran ee waddankaasi ka dhacday Arbacadii la soo dhaafay. Waxa ay ka adkaadeen xisbiyada midigta fog ee cunsuriyeeya dadka soo galootiga ah iyo sidoo kale guud ahaan muslimiinta Soomaalida ku nool dalkaasi ayaa soo dhaweeyay guuldarrada xisbiyadii u daraa iyo sidoo kale guusha xisbigan oo ay aaminsan yihiin in uu u dabacsan yahay dadka ajnabiga ah. Haddaba doorashadan iyo saameynteeda ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Sahra Maxamuud Cali oo ka tirsan xubnaha kana mid ah xisbiyadan socialka, waxaana uu weydiiyey bal sida wax u dhaceen.
Doorashadii ka dhacday dalkani Denmark ayaa shacabku waxay u codeeyeen oo ay talada gacanta dib ugu soo celiyeen xisbiyada garabka midig, waxayna talada kala wareegi doonaan xisbiga garabka bidix oo uu hogaamin jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkani Lasluga Qasmuusan. Haddaba xisbiyada garabka midig oo uu hogaaminayay xisbiga Social Democratiga ayaa helay codad dhan 19 cod, halka xisbiyada garabka bidixna ay heleen 75%. Haddaba saddexdan xisbi ee ma aragtay heshay 45% oo iyagu meeshii ay raacaan soo dhisi doonto dowladda ayaa waxaa haatan socda wada hadal siyaasadeed oo midba midka kale uu la sameynayo ama xisbiyada kale.
Waa gartay. Hadan sida doorashadu dhacday si loogu guuleysto halka uga gudubno, Sahra, doorashadan marka la fiiriyo doorashooyinka Yurub ka dhacay sanadkan, saameyn bay mar walba ku yeeshaan dadka soo galootiga muslimiinta Soomaaliduna ay ku jirto. Maxaa saameynaha ay ama guushan xisbigan uu gaaray oo dabcan filayo in markii ugu horeysay tahay 8 sanadood oo guushna guul noocana gaaro, maxay ku soo kordhinaysaa dadka ajnabiga ah muslimiinta soo galooga ama kuwa laga tirada badan yahay waddankaasi ku nool?
Maxamed, waa runta 8 sano ee ugu dambeysay waxa talada dalkani hayay garabka liberaalka ama bidix, waxaana la rajeynayaa in xisbiyada garabka midig ay wax badan iska bedelaan siyaasadooda. Weli waxaa soconaysa wada hadal siyaasadeed oo ay wadaan xisbiyada ku karabaya Social Democratiga ee radikaalka SFK iyo Inhis Listiga oo dhammaantood ku shaqeeya aragtida cadaaladda iyo sinaanta. Saddexdan xisbi sidaan kuu sheegay waxay heleen codad dhan 45 kursi, waana xisbiyada inta badan u dooda xuquuqdooda in la siiyo dadka ajnabiga ah ama dadka soo galootiga ah. Doorashadani oo ahayd tii ugu xasaasiyad badneed abid ee soo marta dalkani Denmark, gaar ahaan ajnabiga ku nool ayaa ma aragtay waxay dhammaantood u wada codeeyeen xisbiyada iyagu garabka midig ah taasi oo keentay in doorashadii dhacday ay dalka Denmark ku guuleystaan xisbiyada garabka midig ama dimuqraadiga. Runtii Soomaalida iyo dhammaan dadka kale ajnabiga ah ee ku nool dalkani Denmark ayaa si aad ah u soo dhaweeyeen doorashadani ay ku guuleysteen garabka social dimuqraadiga. Waana wax la rajeynayay sababtoo ah waxaa socotay campaign aad u culus oo ay ku jireen dadka ajnabiga ee markaas codayn kara in ay u codeeyaan xisbiyadan taageera dadka ajnabiga iyo dadka soo galootiga ah. Waxaa xusid mudan Maxamedow Mary Faqadeelsan oo noqonaysa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkani Denmark ayaa ah gabadhii ugu da'da yareed ee abid soo marta taariikhda inta la og yahay dalkani Denmark waana 14 jir.
Waa gartay dalka Denmark markaan eegno sanadihii u dambeeyay waxa hoos u dhacay dadka soo galowga ah ee magangelyada u doonaya waddankaasi Soomaaliduna ay ku jirtay. Waxaan sidoo kale xusuustaa in qaar ka mid ah Soomaalidii ku nool waddankaasi sharciyada lagala noqday ama masaafuris loogu hanjabi jiray, bal arrimaha iyagu maxaa iska bedelayay kula tahay haddii xisbigan meesha uu dawladda soo dhiso oo si fiican u qabto talada waddankaasi?
Sida la rajeynayo oo dadkuba ay sheegayaan maadaama ay ku guuleysteen social demokraadiga ama xisbiyada kale ee socialka ka hoos shaqeeya ay heleen codad aad u tiro badan, waxaa la rajeynayaa siyaasadii Denmark ay ku shaqeyn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajnabiga iyo sharciyadii lagu adkeyn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadka dadka la siin jiray ee ajnabiga ah ama qaybta integrationka ku saabsan ee la xakameeyey ama la yareeyey. In wax badan isbedelay ayaa la rajeynayaa, waana tan keentay in guud ahaan dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkani Denmark ee awoodda u lahaa ama codayn karay ay u codeeyeen xisbigan social demokraadiga iyo xisbiyada kale ee ka hoos shaqeeya. Marka waxa la rajeynayo waa in siyaasadii xagga ajnabiga ay wax badan iska bedelaan, waxaana socota wada hadal siyaasadeed oo ay xisbiga socialka la qaadanayaan xisbiyada kale sida radikaalka midka la dhaho SFK iyo NHS lista, kuwaasi oo ku doodaya maadaama codadkan ay siiyeen dad ajnabi ah in waxyaabihii lagu galay heshiiska ay meesha ka muuqdaan oo xagga sharciyadii la adkeeyey hore loo adkeeyey sidii loo qafiisin lahaa.
Taasi waxay ahayd Sahro Maxamuud Cali oo ka tirsan xubnaha mid ka mid ah xisbiyada socialka ee dalka Denmark, isla markaana ah wariyaha dalkaasi. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Maxamed Colaad Xasan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa toddobaadkan la sheegay inuu isku dhex daldalay xerada ciidamada sheelare ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Marxuumkan oo lagu magacaabi jiray Cabdi Cali Seed ayaa la tilmaamay inuu isdaldalay isagoo xiran labiska ciidanka booliiska iyo darajada gaashaan la dhexe. Deeqa Axmed Xasan oo ahayd afadii u dhexi jirtay sarkaalka la sheegay inuu isdaldalay ayaa VOA u sheegtay in dhibaatooyin waayadanba ay la soo dirseen qoyskiisa, isla mar ahaantaasina loo sheegay inay ka guuraan guri ay ka deganaayeen xerada sheelare oo la tilmaamay in dib loo dayactirayo.
Qaabka uu ku dhacay waxa weeye ninku sarkaal booliiska buu ahaa, dhulkiiba meel dowladda leedahay deganayn, meeshii waxaa lagu yiri waa loo baahan yahay ka guura. Awagu 6 sano oo baagmuud uu ahaa, wuxuu yiri tali anugu waxaan ku guurana ma hayso, baagmuudana waan ahay. Xoogaa jaanis fiican halaysiiyo oon ammaan madaxda ku warsado, ammaan kiira ku kuraysado, 4 beri guul laguma guuri karee. 4 beri markaa wuxuu yiri tali kuma guuri karee, waqti fiican hala ii qabto, jaanis hala isiiyo. Waxaa iska dhaafaa lahay salay baana loo yimid, wuxuu yiri baaldos baan marinaya guriga iyo ilmaha. Markaas kadib wuxuu waxaa dhacay wuu bacay, waxay dhaheen waan dumayna dumiyo dhaafaqada inay kama hor istaagaye. Way dacweeyeen xafiiskii, waa lagu dacweeyey taliyaha xafiiska, waa laga soo wacay, wuu tegey goortuu tegey yiri taliyaha la ii gudbiyana waxay dhaheen qolada xafiiska joogtay berri baa lagu imaanayaa, guddi baa loo xil saarayaaye ord guriga ku laabo. Markuu dhiibada waxa dareena ma jiran, waan wareysa waxaan ku yiri war maxaad xog soo heshayo taliya ma la kulantayo, mayuu yiri taliya lama kuline, waxaan la kulmayaa fayankii. Wuxuu u yiri guddi baa loo soo xil saarayaa, haddii meesha boos laga heli karna waa lagaa siinayaa, haddii kaleetana guddi wuxuu soo saaraa yaa lagu dhaqaaqayaa hadii la yiraahdo gurigaadi ku laabalay soo baxay. Anaa ku celiya waxaan aaday taliyaha booliska inaan dhexdina la mara maba ahayn ba, hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudiyay ahayd. Wuxuu igu dhahan yiri waa mashquulsan yahay hadda maya helay side iska laabo gurigaadi ku laabo. Sa saacdaan ka fiicanayna saakay 2 saac gooran soo toosnay shaqadii ilmihii wixii kala habeeyeen kala agaasimay barada dhexdeeda, waxaan ka warhelnay askartii oo kale ordaysa. Markaa ayri maxaa dhacay, waxa la yihi ninkaagi meelaha meeshaan yaalla oo xerada dhexdeeda ah, cid kale uma imaanin, banaanka loogama imaan, cadow kale ma soo gelin, meel sabab soo galay maaha. Anigu kolay shaqsi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga isbilay ayaga ka masuula dhigti meesha ka dhacay haday uur ku geysan yahay haday af ku geysan ba adduunka qaraba ayaga wax laga weydiinayo
taas waxa ay ahayd deeqa axmed xasan oo ahayd afada abdi cali seed oo ka tirsan ciidamada booliska oo todobaadkan la sheegay inuu isku daldalay gudaha magaalada muqdisho ciidamada mareykanka ayaa todobaadkan sheegay in xubno ka tirsan kooxda daacish ay ku dileen duqeyn 4 bishan ka dhacday buuraha golis ee gobolka bari ee soomaaliya duqeyntan ayaa ahayd tii todobaad ee bishii u dambeysay la beegsado kooxaha daacish iyo al-shabaab oo buuraha golis ku sugan waxaanu sii wadi doonaa inaan cadaadis saarno shabakadaha argagixisada soomaaliya si dowladnimadu ay u hanqaado ayuu yiri jeneraal william west oo ah agaasimi ku-xigeenka howlgallada taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom toddoba qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal toddobaadkan ka dhacay deegaanka taragaduud oo ka tirsan gobolka galgaduud wararka ayaa sheegaya in dagaalka u dhexeeyay laba milishiyo beel waxaana uu daba socdaa dilal horey deegaankaasi uga dhacay qoryayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay wadaan dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda labada beel ee gobolka galgaduud wada dega dhex martay todobaadkan hay-adda lanqeerta cas ee i c r c ayaa waxay ku guulaysatay in ay maxaabiis isu dhaafsiyaan maamulada puntland iyo somalilan kadib dagaalkii tukaraq ka dhacay gobolka sool oo dhinacyadu maxaabiis ay kala qabsadeen maxaabiista laysdhaafsaday ayaa la sheegay inay 17 ahaayeen kuwaas oo labada dhinac gacanta ugu jiray tan iyo bishii may ee sanadkii hore anise xuseen oo ka tirsan hay-adda lanqeerta cas ee barnaamijkani fududaysay ayaa v o a sharaxaad ka siisay maxaabiista ay dhinacyadu isweydaarsadeen ee puntland iyo somalilan
xubno ka tirsan ciidamada somalilan iyo puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa gacan ka geystay howshaaniti lanqeyrta cas kama aysan qayb qaadan wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda howsheenna keliya waxay ahayd inaan xaqiijino in dhammaantooda si ammaan ah iyo si iskooda aan hargeysa iyo garowa ka kala geyno waxaan rajaynaynaa in dib u noqoshadooda ay u keento qoysaskooda farxad maadaama ay ciid isla wada joogi doonaan
taasi waxay ahayd anise xuseen oo ka tirsan lanqeyrta cas kana hadlaysay maxaabiis ay isweydaarsadeen somalilan iyo puntland weli barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aynu ku guda jirnaa toddobaadkan qaramada midoobay ayaa ka digtay in 5,400,000 oo soomaaliya ay saameyn doonto abaaro sii xumaanaya oo ka jira gobollada waddanka soomaaliya waxaana ay sheegtay in dadkaasi ay halis ugu jiraan bilaha soo socda cuno yari aad u daran haddii aan si deg degahi loo helin gargaar nafbadbaadina hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u n h c r ayaa waxa ay sheegtay in abaaraha la xiriira cimilada ay si joogtaahi uga dhacaan waddanka soomaaliya taasoo ay sheegtay inay xaaladda ku sii xumaysay malaayiin soomaaliya oo markii horeba barakac ku joogay qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya u n h c r waxay sheegtay in abaarta hadda jirta ay sanadkan keliya ilaayo hadda barakicisay 50,000 oo qof oo soomaaliya rabshado ayaa toddobaadkan ka dhacay qaybo ka mid a ismaamulka soomaalida etoobiya rabshadahaas oo u dhexeeya qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ayaa jabhadda onalef oo dhowaantan heshiis la gaartay dowladda dhexe ee etoobiya ayaa war qoraala ay soo saartay waxa ay kaga hadashay banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada wardheer ee gobolka doolo ee ismaamulka soomaalida banaanbaxyadaas ayaa intay socdeen waxa ay ciidamada boliisku xirxireen dad badan qaar kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo afhayeenka ururka onalef cadaani hirmooge ayaa v o a sharaxaad ka siiyey banaanbaxyadaasi iyo sida ururkooda ay u arkaan ficilada ilaayo hadda dhacay
ka dhacay gobolka doolo iyo deegaano kaleba oo kuwa jabhadda ku saabsan iyo kuwa shacabka iyo dowladda ku saabsan waxaa jira arbacadii tagtay in banaanbaxyo ka dhaceen gobolka doolo gaar ahaan magaalada madaxda gobolka ee wardheer banaanbaxyo oo ay dadweyne cabashadooda iyo tabashadooda ay ku muujinayaan oo si nabadgelya deedna ay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dowladdu ay si xun ula dhaqmeen oo gacanqaad badan iyo qalalaaso ka dhacay oo ay saamaysay xafiiskii onaref inay ciidamadu jirjaraan calankii in xubno onaref la xido in eed dusha laga saaro muxuu ahay onaref dadweynaha cabashadoodana aada loo qoonsanayo oo dowladdu aynu ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanka burka dowladda ahaa dowladdu ay dadka iyo dalka lahayd ee shacabkuusan dowladda lahayn habkii hore dhaqamaabaa muuqda waxaa kaloon kaga hadlaynay dhibaatooyin firirsan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhulka soomaalida ah oo maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobollada ay xubnaha onlef iyo xafiisyadooda iyo calankooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ku xadgudbayaan si ka baxsan heshiiskii dowladda etoobiya onlef dhex maray sika baxsan dhaqanka siyaasiga ee dowladda Itoobiya hadda ay ku dhaqaato layda dimuqraadiga Itoobiya ka fidayso inayna ka dhaqangelin baad moodaa meelo badan dhulka Soomaalida.
Kaasi waxa uu ahaa Cadaan Hirmooge oo aafayeenka ururka ONLF oo VOA-da todobaadkan la hadlay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka todobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka todobaadka halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Waa mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Dambalka ugu horeeya dhankayga Ibrahim waa tahniyad dhalasho, waxaana diraya dadka kale ah Mustafa Maxamed Xirsi, Cali Aadan Maxamed Mincaan Jaamac Maxamed, Amine Aadan Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed, Sacad Maxamed Daahir iyo Maxamed Cali Caalin, Cabdiraxiin Axmed Nuur Jiinde, Cabdi Maxamed Diiriye iyo Suuri Maxamed Diiriye. Dhammaan dadkaas oo kala jooga Burco, Hargeysa iyo dalka dibaddiisa iyo weliba gudihiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan Faadumo Yuusuf Cabdullaahi iyo saygeeda qaaliga ah baa la yiri Maxamuud Aadan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco, gaar ahaan xaafadda Hodan. Waxaanu leenahay bay yiraahdeen noqo ubadkii soo barbaara oo dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Dhambaalka namahad hobeeya ayaa Jabuuti nooga soo diray, waxaana uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo. Wuxuu yidhi hooyaday Saynab Aadan Maxamed Gaab oo ku nool Raaso iyo walaalahay buu yidhi oo ku kala nool dunida daafiyeeda. Sidoo kale waxaan salaamayaa buu yidhi dhammaan asxaabteyda, oo ugu horeeyo Xasan Axmed Xuseen, Abaayo Raxma Mahdi iyo Abaayo Nasre Shaafi Daahir, Maamo Jaad Aadan iyo Maamo Khayro Aadan iyo Maamo Ruqiya Aadan. Waxaana aan leeyahay heestan ila dhegeysta heesta ugu horeysa oo dhegeystayaashan aan ciyaaray Nuur Haye.
Waa heesta Faaduma Firdowsa, waxaana ku luqeeya fanaanka Maxamed Suleymaan Tibe.
Faaduma Firdowsa jacaylke eeni fidaaye عيل فؤابط بكنا بعد ما فردو ساي كعيلك ايلي في داي فالارا تلقى عيل فؤابط بكنا وفي كل يوم تغيرها وكانتنا عالتي وخوف وفي كل يوم تغيرها وكانتنا ما فردينين واتان كفاني ما فردينين واتان كفاني
dambalkan waxa lagu bilaabay waxaan salaamayna baahda dadhiisa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idin kugu doonaa saaxiibyaal waxaan dirayaa dadka kala ah nafis shariif abdul qadir faadima shariif abdul qadir ahmed shariif abdul qadir abdullah shariif abdul qadir iyo abdullah shariif ibraahim abdul fatah shariif ibraahim محمود شريف عبد القادر انجينير بورو يو كمس فارح بري يو ابراهيم شريف بولو ياسين ابراهيم يدد كلا او عاد وفر بدن كان او كلا جوغ دلك يدبديس ايا وحا اي هل كان تهنيد دلاش اي اوغ دريان سرور ابراهيم ملاق يو عبد القادر شريف مختار او ويل اوغ دشي حرد قحوتيغ حقر دير دلك كينيا ويل كاسو لو بحي بيرادين عبدي مريد شريف عبد القادر دعادنا وحقي نباليري وحانو الله انها يقدر نقو كيدل كيسا دات كيسا ايدين تيسا انفع امين
امين هستكالي اندقستيشن اصوق بانينو نورو واهيس درندوريا
ابراهينو نستاح لدن ايد محايد هوساني
كابدو وحي ليدا هاي بودو اي بيان هايو اسوباهاني بربركي اما تدان باهي وين القواه سو باغانن بلانتان بالرواية بستيج دانكو سوغا فعر ايو بطاتن ايو كان نورو سالف سعيد اسمها سيري
داندور ايو فنانكو وحو اللي هاي بلان اود ايو دكتاي ماان كباق كرا باسك منيس بحسمو وشكلية تلانكو صباحا الليلة وحباك دعاي وحنو كلو قيدونا فنانين تا سالم سعيد سالم ايو نستيح اللادن لغي سوا
بيتاتي ورام لغين بيريجيت مصوب احلي وحبا فتا بيريداي مي بكيت بيولا balashedo waqta bintiya wahaybu betaya mushigit naburura berigoy boqta bela batine berigoy boqta bela batine wahaybu betaya mushigit naburura berigoy boqta bela batine berigoy boqta bela batine
gacanteedu kusoo dhacay dambaal salaan ah waxaan lagu bilaabay magacaygu waa maxamed aadam xashi maxamed wuxuu joogaa dalka zambia waxaan u leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga dhammaan waalidkayga qaaliga ah waxa uu salaamayaa hooyadiisa shukri axmed cilmi iyo aabe aadam xashi xuseen iyo weliba walaalaha oo kale ah amaal cabdiweli cabdicasiis saciido sundus cabdifataax xaliima sacdiya iyo weliba xaaskiisa hoodan cabdulqaadir xasan waxaan filayaa maxamedow in ay kaa gudoomi doonaan
dhabaalkana nuuro wuxuu naga soo gaaray sidiiq aadan xidig iyo fartuun faacul iyo cabdixakiin ibraahim axmed nuur iyo sidiiq cabdixakiin iyo sikriya cabdixakiin iyo qadar dhala dheere iyo wax ay yidhaahdeen ismaaciil cusmaan bashiir buule iyo maxamed sheekh aadan shire iyo shamso cabdiraxmaan waxaana ay taaniid gaarsiinayaan liibaan faacul iyo marwadiisa faa'id oo gabaray ay ugu dhalatay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducadu wax gana waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhigtiisu weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta
aamiin markaana haddaan durayo kaalimihii heesaha haddii aan jallaacno waxaan dhegeystayaasha u soo qabannay heesta xasuus iyo fanaanka asad dare
Okay, I like you. لان انت سوخ دافن هستا استحسوس يا فنانك اسدير وحن فليا انات كود هشين هاتنا دمبالدي اد نو سوقرتين دمبالكني وحا لو بلاابي وحن سلامينا بهدا ديس برنامجكا بليدي هيسه وان اسكو غدوناي صاحبيال وحن دري دد كلا نفس الشريف عبد القادر فاطمه شريف عبد القادر احمد شريف عبد القادر عبد الله شريف عبد القادر انجينير بورو يكمس فرح ابراهيم شريف بولو ياسين ابراهيم يدد كلا او عاد فربدن oo sidoo kale kamidhiin Cadeey Cadaani iyo Nasr Aynab iyo Hindiya Dhaqane iyo Salaad Guurdoon Cornel Waraabe iyo Falastiin Khalif Yusuf dhamaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibadiisa waxay tahay in dalasho ay u dirayaan Suruur Ibrahim Malaqi iyo Abdul Qadir Sharif Muqtar oo wiil ugu dhashay xirada qaxootiga xagar dheer ee dalka Kenya waxana loo bixiyay wiilkaasi Abdi Muridi Sharif Abdul Qadir noqow Abdi adeerkii dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca iyo waalidkiisa amin
hasta kale aan dhageystayaashaan u ciyaarino waa nasiib waxa uu jir ugu luqeynaya qadarkeeyo iyo xaleem gubaad
nasiibayga chaayka kuna hay gubaad nasiib u helo nafta barta tahay chaayka kuna hay ada nasiibku helo nasta barke taray Yeah.
tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi nasiib iyo codadka Khadar Keyo iyo Halima Gubaad. Halka aad kala socoteen waa barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo aad si toos ah ugu la socotaan idaacaddeena galabnimo ee Laanta Afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkeena waxaa uu naga soo gaaray dadka kale ah Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Yaasiin Jaamac Maxamed, Cali Aadan Maxamed, Aamina Aadan Maxamed iyo Maxamed Ciise Maxamed, Sacad Maxamed Daahir iyo Maxamed Cali Caalin, Cabdiraxiin Axmed Nuur Jindhe, Cabdi Maxamed Diiriye iyo Suuri Maxamed Diiriye, dhammaan reer Maxamed Diiriye oo isku duuban oo kala jooga daafaha caalamka baa la yidhi waxay taaniyad dhalasho ay u diriyaan Faadumo Yuusuf Cabdulaahi iyo isageeda Maxamuud Aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Hodan. Ducaduna waa xaggiina baa la yidhi Ibraahimow.
Waxaan leenahay wiilkaas Allah ka dhigkiisa weynaada oo waalidkii iyo dalkiisaba wax tara haye heesta ugu dambaysa.
I gaar ahow ayaan daandurayo uga tagi doonaa dhagaha dhegeystayaasheenna waxa ku luqeeya fanaaniinta Safwaan Hala iyo Ayana.
Barnaamijkan waxaa wajirada kuu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Intaan markaba kulmi doona dhammaantiin waxaan idin leenahay
sidaa iyo nabadgelyo.
Kumakarin,
hambliyada ay heesaha ayaad dhageysanayseen heestaasina barnaamijka ay ugu dambeysay waxa barnaamijka la socodsiinayay Noor Xasan Noor Bukhari iyo Ibrahim Xasan Danduray halkaad kala socoteenna waa daacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay galab sabtiya oo wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxa inoo haya Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samaka
aan ku bilownay kooxda Toronto Raptors ee kubadda kolayga ayaa hal gool u jirta inay noqoto horyaalka NBA da ee dalkan Mareykanka oo ay qayb ka tahay kadib saddex kulan oo laba kamida ay xiriir yihiin oo ay ka gaartay kooxda difaacanaysa horyaalka NBA da ee Golden State Warriors Toronto ayaa laba goor oo isku xigta awood u yeelatay Golden State ay ku soo garaacaan garoonkooda magaalada Oakland ee gobolka California oo kooxda Golden State ay ka dhisan tahay sidoo kale waa natiijo wax ku ool ah oo ay adag tahay in lama kulan oo isku xigta guul lagu gaaro meel dibadda ka ah garoonkaaga oo aad garaacdo kooxda loo tiriyo inay tahay tan ugu awoodda badan kubadda kolayga isla markaana difaacanaysa horyaalka hadda loo dagaalamayo Kawhi Leonard ayaa si weyn uga dhex muuqda kooxda Toronto waana ciyaariyahan wax weyn ku soo kordhiyay kooxdaasi oo aan hadda la maleysan karin heerka ay taagan tahay. Ciyaartii xalay ayaa ku soo dhamaatay 105 dhibcood oo ay la timid kooxda Toronto iyo 92 dhibcood oo ay la timid kooxda Golden State Warriors, waxaana hadda loo balansan yahay kulankii shanaad ee finalka kubadda kolayga oo habeenka Isniinta ah lagu ciyaari doono garoonka kooxda Toronto oo haddii ay guuleysato u dabaaldegi doonta markeedii ugu horeysay horyaalnimada NBA-da ee dalkan Mareykanka. Toronto oo la aasaasay dhowr 20 sanadood ka hor ayaan weligeed soo gaarin heerka ay maanta taagan tahay, waxaana hadda ay doonayaan oo kaliya in hal mar ay guuleystaan si ay u noqdaan horyaalka NBA-da. Kawhi Leonardna waxa uu u dagaalamayaa in uu ku guuleysto bilada MVP ee la siiyo ciyaaryahanka ugu qiimaha badan horyaalka NBA-da. Dhinaca kalena Eden Hazard oo ka tirsanaan jiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku biiray kooxda sanadkii la soo dhaafay uu xaalka ku xumaa ee Real Madrid kadib heshiis lacaga qaali ah ku kacaya oo ay wada gaareen Chelsea iyo Real Madrid. Ku biirista Hazard ee Real Madrid ayaa soo gabagabeysay waayo 7 sano ah oo uu ku sugnaa kooxda Chelsea isagoo ahaa laacibka ugu wanaagsan kooxdaasi sanadihii la soo dhaafay, waxaana hadda ay waayo cusub uga bilaabanayaan kooxda Real Madrid. Tababaraha kooxda Real Madrid ayaa hadda ka dhabeeyay mid ka mid ah riyadiisa ugu weyn ee suuqa kala iibsiga kadib saxiixa Hazard, wuxuuna hadda caagada u biyeystay ciyaaryahan Pogba oo u safta kooxda uu xalka ku xun yahay ee Manchester United. Zinedine Zidane ayaa bartilmaameedyadiisa ugu horeeya ee kooxdiisa uu ku xoojinayo ka dhigtay Eden Hazard iyo Paul Pogba markii uu dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid. Inkastoo Zidane uu ku guuleystay in kooxdiisa uu keeno Hazard oo ka mid ahaa xiddigaha ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska, haddana lama hubo sida ay ugu suurageli karto saxiixa Pogba oo kooxdiisa Manchester United ay doonayso inay soo dhisto koox xoogan oo uu Pogba hoggaaminayo. Xubinteenni ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leedmo aniga iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo sidoo kale soo saarista oo lahaa Bashiir Abikar, waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen. Sidaas iyo nabadgelyo.